firika fandarana eto amin'ny radio Tombosco amakafakana loahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy ariva amin'ny enina sy sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa rakotoarson James Daniel irika
Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao mpiaino manaraka ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'izao takariva izao. Iresaka ny momba ny sehatra nyfanofanana momba ny fambolena sy ny any ambanivohitra indray sika anio. Vahinirika anazava ny sehatra asa ataon'izy ireo ny filoha nasionaly ny tambazotra an'ireo mpampiofana momba ny ara-pambolena sy ny any ambanivohitra na ny tambazotra Farmada Serge Merisson. Ao amin'ny zanam-pahandalana voalohany no anarahantsika ny momba izay. Manana tepoka geodezika avokoa ny faritra 23 eto amin'ny nosy. Fitaovana manampipetraka amin'ny fanaovana ny saritany avy amin'ny zanabolana anatsarana ny fomba fiasa amin'ny fizarana ny karatany izy ity. Miara-miasa amin'ny FTM sy ny FNF amin'ny fametrahana izany tepoka geodezika izany moa ny ao amin'ny tetikasa toana ho amin'ny fampandrosoana any Menabe sy Melaky na ny A22M izay eo ambany fehiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ao amin'ny zanapahandalana faharoa indray no anarahantsika ny fanadihadiana momba izay. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Nitondra anjara briky lehibe tamin'ny fanatsarana ny sehampanofanana momba ny fambolena sy ny any ambanivohitra ny tambazotra Farmada. Folo taona amin'ny taona ho avy no nijoroan'ny fikambanana tamin'ny mpomba ofisialy. Ny tombo be moa ny sampikambana tao anatin'izay fotoana izay. Vahinirika izao takariva izao andriamatoa Serge Merisson, filoha nasionaly. Andriamatoa Serge Merisson, azonao hazavaina ve ny tsara ho fantatra mombamomba ny tambazotra Farmada sy ny sehatr'asa ataonareo amin'izay sehampanofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra izay?
Ny tambazotra Farmada dia tambazotra ivondronan'ireo ivoteram-panofanana, vovonany tatsaha, fikambanana ary mpanofana amin'ny tontolo ambanivohitra ho an'ny fambolena sy fiompianajona. Ny orina tamin'ny taona 2020 izy ity a, ary amin'izao fotoana izao dia miasa amin'ny faritra 30 eto Madagasikara. Ny mpikambana mandrafitra azy dia miisa 7700 ivotoerana sy rafitra. Marihina fa ny fidirana ato amin'ny tambazotra Farmada dia amin'ny alalan'ny rafitra izay miasa sy misehatra amin'ny fanofanana ihany. Eo ihany koa nefany ireo tohana sy tosika entin'ireo mpiara-movonantoka izay mamadika ny politika mpanjakana ho lasa sehatrasa hoan'ny ivoteram-panofanana sy nyireo mpanofana, ary dia fitaovana entina manatanteraka izany ny tambazotra Farmada. Amin'izao fotoana izao Farmada dia mikendry sy manoana manokana ireo fiteram-panofanana amin'ny fanatsarana ny tolotra ara-panofanana ho an'ny mpiofana. Ny tanjona dia lavitrezaka satria ny sehatr'asa amin'ny tontolo ambanivohitra dia ezahana anaraka ny fenitra sy ny lamina takiny ny politika mpanjakana sy ireo drafitr'asa isatsokajiny izay mandrindra sy mameno ny fampitomboana sy ny fanatsarana ny vokatra. Izay amin'ny ankapobeny Farmada sy ny tambazotra iainany ary ny sehatr'asa izay ilofosany. Tao anatin'izay taona maromaro nisy iny izay dia tsy vitsy ireo sehatr'asa napetraka ho laharam-pahamehana. Isan'ny lehibe aloha ny fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo mpampiofana sy ny fiteram-panofanana ary ny fametrahana drafitra manara-penitra sy manaraka ny lamina ho an'ny fitantanana sy fandrindrana an'izay tontolo ny fanofanana izay. Teo ihany koa ny ezaka nanampiana ny tanora mivantana tamin'ny fidirana misehatry ny asa orian'ny fanofanana. Nizara ho dingana maromaro izany fa ny fahombiazana treto dia ny fahitana fa maro be ireo tanora nahita sy miditra amin'ny sehatry ny famokarana manaraka ny lamina sy ny teknika no atsaraina. Izay ny vokatra tena hoe mahavelom-bolo raha izay fotoana maro ny asany izay. Nisy ny olana ny ainana tao anatin'izay taona maromaro izay nahitana ihany fa sarotra ny mampiaina sy mamelona fikambanana mivelatra amina faritra maro sy amin'ny sehatra asa midadasika. Na izany na tsy izany a, dia niezaka ireo mpitantana sy ny mpikambana nitondra anjara biriky tamin'ny fanamafisana ny rafitra, ka hatreto a ny tambajotra Farimadà dia tsy mitsahatry ny mitatra sy mivelatra amin'ny faritra ary mampitombo ny sehatra asa izay iasany. Raha fitinina dia ny fampitam-baovao no tena kitro ifaharan'ny asa izay ataon'ny Farimadà. Fampitana ny vaovao eny fotony a, fampitana ny vaovao ety amin'ny sehatra nasionaly. Eo ihany koa ny fametrahana ireo fitaovana entina manofana sy entina manatsara ny fanofanana, ary ny fanolorana izany ny fitoeram-panofanana mpikambana mba ho ampiasaina sy ahitanny mpamokatra tombontsoa. Ny tambajotra Farimadà dia miezaka mampifandray ny fitoeram-panofanana amin'ireo sampan-draharaha miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny tanjona dia voalohany aloha ny anavao sy anatsara hatrany a ny tolotra fanofanana omena ny mpiofana. Fa ny tena lehibe dia ny mba hahafahana manofana tanora mahavaly ny filan'ny tsenany asa, afaka mampitombo ny vokatra entina mandresy a ny fahantrana eto Madagasikara. Raha ny sehatra tena lehibe ny asana dia ho an'ny fambolena dia ny vary a, ny katsaka, ny voanjo a, ary ireo hanitra na episy ho an'ny sakafo ny tena maro mpandray a sy mpampiatra ho an'ny tanora voahofana. Ny feompiana indray dia ireo feompiana aingam-piodina, ny kisoa, ny akoho a, ny trondro ary ny tantely a no tena maro tamin'ny tanora no mampiatra izany taorina ny fiofanana ary mandray izany ho asa fivelomana amin'izao fotoana izao. Tsy vitsy ny tanora manao asa tanana izay a miainga avy amin'ny akora fototra azo avy amin'ny fambolena. Tsy vitsy ihany koa ny tanora mahazo tosika amin'ny fanamafisana fahaiza-manao a ho an'ny tolo-draharaha, ho an'ny famokarana. Dia irendretrireny dia miezaka daholo a nataon'ny Farimadà mba hahafahana mametraka ny fiofanana ho zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra.
Ireo fitoeram-panofanana amin'ny Farimadà ireo ve avy amin'ny sehatra miankina sa tsy miankina amin'ny fanjakana?
Misy avy amin'ny fanjakana. Ny sehatra tsy miankina dia miisa amin'ireo mpikambana fito amby sivifolo sy roanjato a, dia ny telo amby valopolo amby zato amin'ireo tsy miankina avy amin'ny sehatra tsy miankina. Misy ny avy amin'ny fanjakana, misy ireo fitoeram-panofanana miankina ministeran'ny fanofanana ara-teknika sy ny faharakasa, misy ny avy amin'ny miankina ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, ary misy ireo fitoeram-panofanana avy amin'ny miankina ministeran'ny fampianarana ambony izay mpikambana atao Farimadà. Ny tambaran'izy rehetra dia misehatra amin'ny tontolon'ny fambolena fiompiana jono ary manohana ny tantsaha amin'ny famokarana ny tontolo ambanivohitra.
Atreto misa firy le tanora nahazo fiofanana dia firy amin'izy ireo no tafapetraka izany manao an'ilay sehatra asa ny ambanivohitra?
Ny antotany isa farany dia efa mihoatra ny ray hetsy, fito arivo sy ray hetsy ny tanora no fanana nandritra izay raika ambin'ny folo taona moa izany ny asan'ny Farimadà sy nanamafisana ny fahaiza-manao ny mpampiofana izay. Amin'ireo ray hetsy ireo a ny antsasa manilana eo ny tena tafiditra amin'ny sehatry ny asa. Tsy afenina fa tsy vitsy ihany koa ny tanora mbola eo an-dalam-pitadiavana ny lalakombany, satria ny olana mitambesatra lehibe ho an'ny tontolo ambanivohitra dia mbola eo foana no entomanana ara-bola hoentina miditra amin'ny sehatry ny asa, ny fananatany sy ny olana ny fahazahoana tany ho ampiasaina dia mbola mivesatra ho an'ny tanora, ary ny tsy fandriam-pahalemana tato ato a izay tena mianjady amin'ny tontolo ambanivohitra mafy, hany ka mampiravoravo tanana ny sasany amin'ny tanora izay mbola tsy tafiditra tanteraka ao amin'izay famelomantena amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana jono izay.
Amin'izay sehatra asa ataonareo amin'ny fanatsarana ny kalitao ny fanofanan'izay a, inona ny miova mba hifanaraka amin'ny filan'ny tanora amin'izay hoe tontolo ny famokarana eto amintsika izay?
Fanavaozana lehibe nentina aloha dia ny fampanaran-dalàna ny fanofanana na ny ataontsika hoe agrément. Ny ohatra ny sivifolo isanjato ny mpikambana amin'ny Farimadà tamin'izany taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo izany no tsy tao anatin'ny ara-dalàna. zany hoe manofana tanora sy manome fiofanana tsy mifanaraka amin'ny drafitra napetraka ny fanjakana ary tsy mamaly ny filan'ny tsena ny asa. De izay no hiezaka voalohany natao hoe ezahana aloha ny mampiditra ireo hevitoeram-panofanana ireo ao anatin'ny ara-dalàna, azahoany agrément ahafahany manatanteraka ny fanofanana, azahoany accréditation amin'ny diplôma sy ny qualification izay omen'ny olona hofanina, ary ahafahan'ireo mpanofana ao anatiny manana autorisation d'enseigner ara-dalàna ary eken'ny fanjakana sy mifanaraka amin'ny diplôma ary ny sehatrasa izay ataony ny fahaiza-manao. Izay ezaka lehibe amin'izao fotoana izao tsika manana hevitoeram-panofanana efa mihoatra ny 50 fanaraka amin'izay lamina izay. Izay zany ny ezaka lehibe nataony faromadary fiovana lehibe teo amin'ny sehatry ny fanofanana. Ny ankoatran'izay indray de eo amin'ilay fitaovana enti-manofana na ataontsika hoe relasim-panofanana izay tokony ametrahana fomba fiasa mitovy ho an'ny hevitoeram-panofanana rehetra. Andray ohatra hoe raha ampiofana momba ny fiompiana kisoa de tokony mitovy ny fiofanana izay omena, ny antsipiriny, ny tsara ho fantatra ary le tosika ahafahana manova izay fiompiana izay. Mitovy amin'izany koa raha anao ny fambolena vary ohatra de mitovy avokoa ny fiofanana omena ary mitovy ny fahaiza-manao ny olona vahofana. Izay lasim-panofanana izay de ezaka nataon'ny farimada ary ireo hevitoeram-panofanana sy folo mahery resahako miditra ao anatin'ny agrément ireo amin'izao de efa mampiatra ny lasim-panofanana no hatsaraina avokoa. Fiovana lehibe zany ho an'ny tolotra ny fanofanana. Fahatelo de ny fampifandraisana ny hevitoeram-panofanana manakaikikaiky kokoa ny mpampiofana sy ny mpiofana. Izay ezaka natao teo aloha mako de ny hevitoeram-panofanana no mamola vola manatanteraka ary mitady ny olona hofanina sy ny mpampiofana. Fa ezaka natao ny araka ny faharomada ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpitantana ny hevitoeram-panofanana mba moramora kokoa ho an'ny tanora ny manantona ny hevitoeram-panofanana satria mamaly ny filana izy ireo ny tolotra ara-panofanana omena sy ny vokatra azo avy eo.
Andeha matoa Serge Merisson, filoha nasionaly ny farmada, manahoana ny fiaraha-miasanareo amin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa.
Mivelatra izy izao, taorian'ny fiaraha-miasanay nandritra ny 10 taona tamin'ny tetikasa Forma Pro dia izay mbola mitohy hatramin'izao amin'ny fanamafisana sy fanatsarana ny fanofanana eto Madagasikara ary ny fanohanana ireo hevitoeram-panofanana maro de nahitambokany ny fitarana tambazotra farimada tamin'ny faritra 13. Itetikasany rahana amin'ny forma produit ihany koa amin'izao fotoana izao no entinay mijery lavitra amin'ny fomba ampiarana sy ampaharetana ny fanofanana miatrika ny fiovanana rénovation ny fara. Tamin'ny alalan'io fiaraha-miasanay tamin'ny forma produit ihany koa nanamafisana ny tambazotra paritra ny farimada izay isorana azy ireo zany sy nananany farimada tanjaka teo amin'ny fahafahana miadevitra sy mandresy lahatra ny politika mpanjakana. Ny fiaraha-miasa faharoa de ny arahanay tamin'ny tetikasa ny vondrona eropeana piska ny arahana tamin'ny ambassade de France teto Madagasikara nametrahana tany amin'ny commune Antobiesta Miarinarivo hivotoerana toro lalana ho an'ny tanora sy tarikevitra ho an'ny sehatrasa fiompiana madinika no hatsaraina. Nisy ihany koa ny fiaraha-miasanay tamin'ny programme fanainga izay nahafahana nanamafy ny fahaiza-manao ny farimada teo amin'ny lafiny fitantanana ny atotam-baovao, ny fikaroana momba ny resaka fanavaozan-drafitra ary ny fametrahana base de données atotan'isa goavana mahakasika ny fanofanana eto Madagasikara. Nisy ny fiaraha-miasanay amin'izao fotoana izao amin'ny agence française de développement sy ny réseau international fara amin'ny fanavaozana ifotony ny paikady mpifandraisana amin'ny communication misy atao amin'ny farimada sy ny fiaraha-miasanay amin'ireo sehatrasa mikendry ny fampahalalana ny vaovao momba ny fiofanana. Fiaraha-miasa io dia maharitra heritaona eo ary nitomboka tamin'ny volana desambra lasa teo. Misy ny fiaramiasa anay moa teo efa nisy teo aloha ary mbola mitohiko io amin'izao fotoana izao a amin'ny faritra iray any Frantsa ny région Aquitaine, da ao anatin'ilay fifanaraha-mpiaramiasan'izy ireo amin'ny faritra Itasy. Izy io a de anamafisana ny fahaiza-manao sy ny traikefa ny tambajotra-paritra ny farimandaha ao Itasy a amin'ny fikirakirana sy famolavolana apaikady a entina manosika ny tasa hiditra amin'ny sehatry ny asa. Izay amin'ny ankapobeny izao no asa efa mandeha. Eo an-dalana ihany kosa nefa izay a ny famolavolana fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina vitsivitsy a izay a nirariana ny hatongavana amin'ny tanjona ato ato a amin'ny fanatsarana ny tolotany fanana ho an'ny fitoeram-pano fanana izany.
Andriamatoa Serge Amirisson, filoha nasionaly ny farimada na ny tambazotra farimada, ivoronan'ireo ivitoeram-panofanana momba ny fambolena sy ny any ambanivohitra no vahintsika tao anatin'izao fandaharana izao. Irika apetraka amin'ny faritra misy fito mbola tsy manana azy ny teboka geodezika, fitaovana fahana mahazo ny saritany avy amin'ny zanabolana mba ho azo ampiasaina amin'ny lafiny fananantany. Nosiniavina teny amin'ny fibetoerany tahirim-bolam-pirenena ho an'ny fananantany na ny FNF eny Ambodimita ao Antananarivo renivohitra moa ny fifanaraha-mpiaraha-miasa momba izany teo amin'ny tetikasa tohana ho an'ny fampandrosoana ny Menabe asy melaky na ny ADDGM ny FNF ary ny fibe taotsary tamin'ny Madagasikara na ny FTM ahafahana mametraka ireo teboka geodezika ireo. Fifanarahana amin'ny fametrahana ny teboka geodezika amin'ny faritry Menabe, Melaky, Atsimarefana, Atsimoatsinanana, Iorombe, Vatovavy ary Fitofinany no natao. Mamatsy vola mitetikasa ny ADDGM ametraka ny teboka geodezika kosa ny FTM ary ianao ny fandridrana kapeany ny fisy ny fanaraha-maso ny fametrahana azy ireny ny FNF. Manazava ny tombontsoa anytatsa amin'izao fiaraha-miasa ary ny mpandrindram-pirenena ny ADDGM Razafindrika Mamiartina.
Fiatombohana fotsiny ny fanovatsiny androany, fiatombohany le ataontsika hoe famolavolana le plof satria tsy maintsy eo le saritany avy any amin'ny satelita, tsy maintsy eo le point geodezika zay atao apetraka ny toerana, ary eo any koa ataontsika hoe information foncière. Zay telo zay zany ny amolavolana ny ataonao hoe plof zany a de any vo mahazo an'le tombontsoa ny tatsara satria ny fangatana de efa maro anarivo maro amin'ny faritry Menabe sy Melaky, kanefa rahafa tsy misy ny plofa dia ivadika ho ady foana ny famaritana ny tany. Zay zany tena importance an'le fanaovantsoa androany ity fitomboana zany a ho amin'izay fahazoanany karatany zay zany dia mba hafoana an'le ataontsika hoe ady tany maro a eny amin'ny tontolo ambavohitra, ary azaholo le tantsany koa manao antoka ny taniny amin'ny findramam-bola isan-karaza na fifampifarotana tany na fifanondrana fampivana. Zay zany tombony rehefa manana ny karatany izy. Dikan'izay zany a dia zava-dehibe ho an'ny tetikasa ADDGM manao
manana teboka geodezika ho azy avokoa izany ny faritra 320 manerana ny nosy rehefa tafapetraka ny anyreto faritra fito faranyreto maheriny 5-7 tapitrisa ariary moa no natokany ADDGM ametrahana izany. Manazava ny tsara ho fantatra ara-teknika momba amin'ny teboka geodezika ary ny tarety jeneraly ny FTM Rajonarson Jean Désiré.
Ny teboka geodezika moa de teboka ohatran'ireny ataontsika ireny ohatra ny hitantsika ihany reny hoe borna na immatriculation foncière ireny mitovy amin'ireny ihany izany, fa ny izany ihany mampiavaka azy de fantatra ny fangitrany eo amin'ny tany zany. Ary teboka geodezika io zany no iaingana rehefa manao ny asa fanaovana saritany, satria amin'ny alalan'ny teboka geodezika io no nafantarana ny fangitry ny toerana anankiray. De izay zany no tena antony ilana ny teboka geodezika. De eto moa zany azavaina tsara hoe akely hoe amin'ilay tetikasa iarahana amin'ny tetikasa ADDGM de efa misy ny fandrakofana ny Madagasikara zany zay efa nifatsiany tetikasaka zay efa vola ny saritany zay avy amin'ny zanabolana. Io zany de marena fa efa azo le sary avy amin'ny zanabolana zay marakitra Madagasikara, fa mba hahafahana manao ny fanitsiana an'ilay sary avy amin'ny zanabolana hifanaraka tsara amin'ny ataontsika hoe ny saritany eto Madagasikara, dia izay no ilana an'ilay teboka geodezika.
Anao ny fandrindrana kabeany sy anaramaso ny fametrahana ny teboka geodezika amin'ireo faritra ametrahana azy ny tahirim-pirenena momba ny fananantany na ny FNF. Teny filamatra etin'izy ireo ny fampaharetana ny fanavoazana amin'ny fananantany eto Madagasikara. Fanazavany ny italiany FNF Ramonjy Arison Clement ny ilana ity teboka geodezika ity ho azy ireo.
Ny fanaovatsiniana fitaovana anankiray izay hoentin'ny fondrovahoaka paritra moa zany ny amin'ny alalan'nyatao hoe gise foncier na ny bureau fitaovana anantany fitaovana dia ny plan local d'occupation foncière. Atramin'izay io plan local d'occupation foncière io an dia somary misy olana kely any satria lazaina amin'ny ankapobeany eny amin'ny toerana sasany rehefa tena mampiasa azy dia tsy de atao hoe fiabla loatra ilay izy satria vokatry ny tsifisiny imazy na ny fitaovana ohatra izao. Ankehitriny zany a dia manao ny ataontsika hoe zany hoe mametraka an'ireo le point géodésique ireo zay ny tetikasa ao amin'ny ADDDM sy ny FFTM mba hahafahana manao ny atao hoe plan local d'occupation foncière fiable, zany hoe azo antoka, ary zay ny tanjony amin'ilay modernisation hoe mba ho fiable zany a ho azo antoka ary mba moderna kokoa zany ny outil na ny fitaovana ampiasaindrankise foncière. Zay ny tanjona ary ataoko hoe minona fa itoy any amin'ny sehatra atontsika hoe eny amin'ny toerana hafa région hafa manerana Madagasikara, satria ny tanjona dia hoe isinny arak'izay zavatra zay hoe isinny modernisation zany na isinny fananantany maharitra amin'ny alalany atao gise foncier eny amin'ireny faritra ireny.
Irika
tsy mitsahampikaroka anatsarana ny sakafon'ny biby fiompy ampidina amin'ny masokarena amin'ny malagasy mpiompy noho ny fiakaran'ny vidin'ny provandy amin'izao fotoana izao. Misy amin'ireo tantsaham-piompy eto amintsika no efa miompy karazan-dalitra azahoana olotra be proteina. Atody iray grama avy amin'izany lalitra izany no azahoana olotra milanja efatra kilao anatin'ny tapa-bolana monjy. Hirika ahafahany tantsaha manatsara sy manampy ny sakafon'ny biby fiompy ary ahafahana mampiena amin'ny masokarena ihany koa. Atsy dia manahirana ary tsy mandany fotoana ora matoa lamia piompy sy mpamboly any amin'ny faritra tsinananiny ny fikarakarana asy fiompiana io karazan-dalitra iray io. Fanazavana
ity black shoulder fly ity moa na lalitra mainty vaventy ity a dia tsy mitovy amin'ny lalitra tsotra rehetrarehetra, tsy mitovy amin'ny lalitra tsotra zay fahitantsika eny amin'ny petapetaka amin'ny sakafontsika na eny amin'ny maloto eny fa lalitra hafa mihitsiny. Avy any amin'ny kontinanta amerikana any ny fiaviany fa efa ela nisiny teto Madagasikara fa ny mitrandraka azy no mbola vitsy hatramin'izay. Ny fitrandrahana nyity lalitra vaventy ity azahoana olotra vaventy tokoa ahafahana manome sakafo atao fanampin-tsakafo amin'ny biby fiompy toy ny akoho amam-borona, ny trondro ary ny kisoa. Tena azo lazaina fa manampy tokoa anay mpamboly ilay izy satria mahasolo hatramin'ny 50% ny sakafo izay homenandireo biby fiompy. Zany hoe raha 100 kilao tokony homenan'ilay biby fiompy, 50 kilao sisa ny homenan'ilay biby fiompy ny provandy a, ary ny 50 kilao dia soloana ity olotra vaventy ity. Anatin'ny roa herinandro fotsiny dia efa mahazo an'io olotra vaventy io. Azo atao zany hoe ina moa proteina faran'izay malaky indrindra satria na mamokatra soja dia mila 3 volana, na mamokatra trondro ihany koa dia mila 3 volana mahery ihany koa. Ka ity anatin'ny roa herinandro monja dia efa manana proteina. Ary tena azo atao hoe mamokatra tokoa izy ity satria atody 1 grama monja no azahoana olotra 4 kilao be izao ao anatin'ny roa herinandro izay.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Ny farana amin'ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao makasitraka anao mpiaino amin'ny herin'ny anondray no fotoanantsika manaraka hitondrananao ny vaovao sy ny lohahevitra tsarovantatra momba ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra mandrapitafa tompokilasy tompokovavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsarovantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy ariva amin'ny enina sasany. Irika, tompon'andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarison James Daniel. Irika.